สวัสดีครับทุกคนกลับเข้าสู่อันแพมแคสของเราอีกครั้งนึงนะครับวันนี้มากัน4คนเลยผมบาทครับ
มาครับ
ออฟครับ
บอยครับ
โอเคครบกัน4คนอีกแล้วหลังจากที่ครั้งที่แล้วมีคนชิ่งไป1แล้วครั้งที่แล้วประเด็นสนุกด้วยนะครั้งที่แล้วคือประเด็นแบบเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยเออเป็นประเด็นที่สนุกด้วยน่าจะได้เข้ามาจอยกัน
บอยอยู่เราคุยมันเลยล่ะบอก
จริงอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเออแต่ว่าแบบช่วงนี้นี่ไม่ได้คุยกัน1อาทิตย์ก็เป็นไงทุกคนสบายดี
ก็สบายดีครับแล้วก็
สบายดีนะ
มีข่าวสารมากมายให้ติดตามนะช่วงนี้
จริงจริงช่วงนี้ปวดหัวแบบเรื่องการลงทุนมากเพราะว่าแบบทุกอย่างมันสวิงมากไม่ว่าจะเป็นทองเป็นหุ้นใช่ป่ะหุ้นไทยหุ้นเทศแล้วแบบว่าไม่รู้จะเข้าไงเออคริปโตยิ่งตัวดีเลยเพราะว่าสวิงหนักมากเพราะว่าแบบช่วงนี้มันสถานการณ์โลกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ใช่
อืมไม่ว่าจะเป็นแถวบ้านเราเองหรือว่าแบบจะเป็นตรงตะวันออกกลางก็แบบมีผลเยอะกับเรื่องแบบราคาน้ำมันกับราคาทองผันผวนหนักมากขอใจงั้นไหนๆก็ไหนๆก็คอนเวิร์ตอันนี้มาเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยวันนี้แล้วกันลองหาหนังแนวสงครามไหมเข้ากับธีมดีเพราะครั้งที่แล้วตอนที่เราเกริ่นเรื่องเพื่อนสนิทเราก็มีการแบบพูดเรื่องสงครามกันไปแล้วนิดหน่อยนะวันนี้เราลองดึงเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันดีกว่าว่าเออมันมีหนังแนวแบบหนังสงครามอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเอามาแชร์ให้กับผู้ฟังของเราได้ลองดูเผื่อจะตามไปดูแล้วก็ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับสงครามตะวันออกกลางนะครับ
ตักลองแนะนำนี่มีอะไรบ้างอ่ะตักน่าจะดูหนังเยอะแนวนี
้เอาจริงๆมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมคัดมาแนะนำเนี่ยถ้าจะเอาแบบเบสออนทูสตอรี่เนาะแล้วก็ไปโซนๆแบบตะวันออกกลางก็มีประมาณ 4-5-6 เรื่องประมาณนั้น
ใช้คำว่าคัดมาคนฟังไม่รู้เลยนะว่าเตรียมกันมาก่อนสาปูเรื่องตั้งนานแหมปูมาตั้งนานไม่เนียนเลยอ่ะได้ไม่เป็นไรตามนั้นครับ
เดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องแรก
มาเลยเรื่องแรกดีกว่า
เริ่มมา
เป็น Twelve Strong นะครับปี2018ก็เป็นแนววีรกรรมของนักรบ12คนที่อาสาเข้าไปในอัฟกานิสถานหลังจากที่เกิดเหตุการณ์9/11นะครับก็เป็นหน่วยทหารชุดแรกเลย12คนที่ส่งเข้าไปในอัฟกานิสถานซึ่งไอ้ภูมิประเทศอัฟกานิสถานอ่ะมันใช้รถมอเตอร์ไซค์รถถังรถอะไรเนี่ยค่อนข้างยากลำบากนะมันก็เลยเหมือนกับว่าไอ้ชุดทหาร12นายเนี่ยคนเนี่ย12คนเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็เลยต้องขี่ม้าถือปืนขี่ม้าลุย12คน
Let's dance กันเลยทีเดียว
ขี่ม้าแบบถือปืนเหมือนแบบลุยกันเหมือนในหนังอะอะไรประมาณนั้นอะแล้วก็
ย้อนยุคเลยนะ
ย้อนยุคเลยก็มันใช้รถอะไรไม่ได้นะแล้วก็ด้วยการที่มันรีบส่งกองทหารเข้าไปสืบอะมันยังไม่มีเอกสารทางการหรือว่าคำสั่งที่ทางรัฐบาลโดยตรงอะไรขนาดนั้นอะก็เลยรีบที่จะส่งเข้าไปเพื่อไปสืบหาข้อมูลว่าบิลาเดนอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั่นเนาะก็เข้าไปร่วมมือกับกองกำลังฝ่ายเหนือที่เป็นอลีกับพวกตาลิบันอ่ะก็ไปร่วมมือกันอะไรประมาณนั้นก
็ศัตรูของศัตรู
ของศัตรูภูมิ
คือมีของเราน้ำตาล
ใช้ได้ทุกเรื่อง
อันนี้ดีนะศัตรูของศัตรูคือมิตรเนี่ยคือแบบ
ใช่ได้จริงนะ
ไปเข้ากับเขาก็จะช่วยทุนแรงเราได้เยอะอะไรประมาณ
แล้วปกติแล้วอ่ะไอ้คิดว่าเรื่องเนี้ยคนที่ดูอ่ะจะได้อะไรจากเรื่องนี้เป็นพิเศษ True Story เลยเป็นประวัติศาสตร์เลยหรือว่าเป็นความบันเทิงในรูปแบบของการแบบแสดงภารกิจเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วEP แรกนะที่ตักแนะนำซีรีส์เรื่องหนึ่งที่สร้างจาก True Story ที่เขาสืบเรื่องของบิลาเดนใช่ปะอันนั้นก็จะมีความแบบได้เรื่องของแบบทั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ทั้งวิธีการทำงานด้วยแบบที่เขาทำงานจริงๆสำหรับเรื่องนี้คิดว่าไง
ก็อันนี้เหมือนกับเราได้เข้าไปเห็นการคือเข้าไปเห็นในโลกของมุสลิมเลยนะแบบว่าคือเราอาจจะมุมมองของเราเหมือนกับทั้งอัฟกานิสถานเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ามันจงใจที่จะแบบว่าเป็นศัตรูของอเมริกาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเป็นแค่กลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมุสลิมที่ดีอ่ะก็มีอยู่เยอะมากที่เหมือนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตให้กับ พวกทหาร12คนเนี้ยซึ่งก็อย่างว่าแหละไม่ถูกกันนะก็เลยเข้าข้างกันอะไรประมาณนี้ก็เราก็จะในตัวหนังมันเราจะได้เห็นพวกวัฒนธรรมต่างๆด้วยรวมถึงการต่อสู้ที่ฝ่ายอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสียเปรียบมากๆซึ่งจะรีบเข้าไปด้วยอาวุธเบานะไม่มีรถถังไม่มีปืนเหมือนปืนโคกปืน RPG อะไรพวกเนี้ยเราไม่มีก็คือออกไปด้วยแบบปืนแบบปืนของทหารเพียวๆอะไรเงี้ย
จะลุ้นๆหน่อยเวลาแบบไปในฉากต่างๆนี้ว่าแบบจะไหวไหมหรืออะไรแบบนี
้อีกเรื่องนึงก็คือว่าตอนที่เราไอตอนที่ทหารเข้าไปผูกมิตรกับฝ่ายเหนือนะทุกครั้งที่เดินทางไปรบด้วยกันอ่ะคือโคตรไม่ไว้ใจกันเลยอ่ะคือแบบจะหักหลังกูเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยคือค่อนข้างจะระแวงกันอยู่อะไร
ก็มีปมนิดหน่อยโอเคก็น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้สำหรับTwelve Strong หนังของปี2018นะตอนนี้หาดูได้ที่ไหนบ้าง
โอ้อันนี้ผมดูเหมือนจะเข้า Netflix อยู่นะแต่ว่าไม่รู้ออกไปหรือยัง
ก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันครับใครที่มี Netflix แล้วก็สนใจเรื่องนี้ก็ลองตามไปดูกันได้นะ
คุ้นๆนะคริสแฮมเวิร์ดแสดงนี่น่าจะปกอยู่นะเคยเห็นแหละแต่มันยังไม่ได้ดูเหมือนกันเรื่องนี
้ดีอยู่ก็เยี่ยมเลย
ก็ดีก็ดีโอเคไปกันต่อสำหรับเรื่องถัดไปจัดไปจุก
อีกเรื่องนึงที่แนะนำก็เป็น13 Hour นะ The Secret Soldier of Bengasi 2016อันนี้นะเคยดูปะคือแบบเป
็
นเหตุการณ์ปี2012นะเป็นการล่มสลายของลิเบียคือกาดาฟีนะล่มสลายยุคของกาดาฟีล่มสลายไปก็ในเบงกาซีก็ลิเบียย่ำแย่มากนะครับมีก่อกบฏกันทุกกลุ่มเกิดขึ้นในประเทศแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีเหตุการณ์ที่พวกกองกำลังพวกอัลกออิดะนะกับพวกในเขาเรียกว่านักรบพวกกบฏในนั้น
อ
่ะเข้าโจมตีสถานทูตของอเมริกาซึ่งทำให้พวกอดีตทหารรับจ้างเนี่ยของอดีตพวกหน่วยซิลหรือพวกอาร์มี่เรนเจอร์ต่างๆอ่ะของอเมริกาตอนนี้เป็นทหารรับจ้างไปแล้วก็คือส่งเข้าไปช่วยในนั้นส่งเข้าไปช่วยในลิเบียแต่ประเด็นก็คือว่าฐานที่อยู่พวกทหารรับจ้างอ่ะกับสถานทูตอเมริกามันห่างกัน1ไมล์นะกว่าจะเข้าไปช่วยได้อะที่สถานทูตก็ย่ำแย่แล้วอ่ะแล้วก็มันทำให้ตอนที่สถานทูตมันเละเทะแล้วตัวทหารก็เลยต้องกลับไปเพื่อไปปกป้องสถานที่ที่ตัวเองเฝ้าอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือแบบคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่แม่งโคตรระทึกมากอ่ะคือผมดูครั้งแรกยังคิดเลยว่านี่แม่งหนังทหารแบบหนังทหารแห่งปีอ่ะคือแบบแม่งโคตรมันมากแล้วก็มันคนที่ไม่คิดว่าจะตายแม่งก็ตายอะไรเงี้ยคือมันสร้างอย่างเรื่องจริงอะนะมันก็เลยแบบมีให้เรารู้สึกว่าแม่งมันต้องเป็นไปตามประวัติศาสตร์อะไรประมาณนั้น
ฟังแล้วอยากดูเลยว่ะ
คนละแนวกับไอ้เรื่องแรกที่เราแนะนำเลยนะก็จะเป็นแบบฟิลต่างกันไปเลย
ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทหารรับจ้างแต่ว่ามันก็จะมีแอลล็อกของตัวทหารที่พูดว่าไม่รู้จะทำไปทำไมทำไปก็ไม่ได้โดนไม่ได้ถูกจารึกไม่ได้ถูกบันทึกในเป็นเกียรติยศของพวกเขาเรียกว่าอะไรในพวกกองทหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ย
เพราะปลดล็อกกายไปแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับเหรียญทหารอะไรประมาณนั้น
คะแนนดีนะ IMDB ได้ต้อง 7.3
ดีครับดีเรื่องนี้สนุกมากคือเรียกว่าสู้กันข้ามคืนอ่ะเพราะว่ามันใช้ชื่อว่า13ชั่วโมง
อ๋อก็คือทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องเนี้ยความยาวจริงๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ13ชั่วโมง
ใช่ครับก็คือเป็นคืนนั้นคืนเดียวแบบ ต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได
้
ถ้าผ่านไปไม่ได้คือตายหมดทั้งแก๊งเลย
น่าจะระทึกดีใครที่แบบว่าชอบแนวที่แบบว่าได้ลุ้นๆหน่อยก็น่าจะชอบน่าจะถูกใจ
ครับ
ครับก็ คิดว่าน่าจะเหมือนกันน่าจะมีใน Netflix ถ้าเป็นซีรีส์ที่แบบค่อนข้างอายุเยอะประมาณ
นี้
มี
การันตีครับการันตีว่ามีใครที่สนใจก็สามารถตามไปดูกันได้พวกเรื่องแบบนี้ก็คือเขาคือจริงๆอ่ะหนังจากฝั่งเนี้ยเจ๋งดีนะที่เขาแบบสามารถเอาแบบพวก True Story พวกนี้มาถ่ายทอดออกมาให้ได้เห็นในมุมมองในการทำงานในสถานการณ์ที่เขาไปเผชิญมาว่าเจออะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเรียกว่าอะไรยังเก็บองค์ประกอบต่างๆเอามาใช้เป็นเกร็ดสำหรับการทำกลยุทธ์ต่างๆกันต่อไปได้นะเพราะว่าคิดว่าปกติแล้วพวกอเมริกาเขาก็น่าจะเก็บอะไรพวกเนี้ยเอาไว้อยู่แล้วเพื่อเอาไว้แบบปรับปรุงแล้วก็พัฒนากลยุทธ์การทำงานให้มันก้าวหน้ามากขึ้นนะเน
ี่ยเฮ้ยผมเขา Netflix ผมไม่เจอเรื่องเอ้ยไม่มีเรื่องนี้ว่ะ
อ๋อไม่งั้นอาจจะอยู่ใน HBO
ไม่ใช่ไม่มียูเซอร์ดูไม่ได
้ตรง
ครับ
มียูเซอร
์ครับ
ใครก็ได้กูยืมเลย
โถ
เพื่อนๆที่ฟังอยู่นะครับใครสงสารออฟก็ส่งยูเซอร์ให้มันหน่อย
หรือไม่ก็ช่วยกันฟังเยอะๆสักคนละแสนวิวเราก็จะได้มีงบไปทำโปรดักชันให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้น
ยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อย
เขาให้ออฟหน่อย
อะไรประมาณนั้น
อย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้เป็นค่าไมค์พวกเรา
เออจริงจะได้อัปเกรดอุปกรณ์กันให้คุณภาพมันดีขึ้นนะครับก
็ร้อยบาทยังซื้อไม่ได้
เศร้าเกินชีวิตนะโอเคไปมีอีกไหมฮะ
อีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องอาร์โก้นะน่าจะเคยผ่านหูผ่านตา
อาร์โก้ที่เคยดูแน่ๆ
อาร์โก้ปี2012นะครับก็เป็นเหตุการณ์ในปี1979นะหลังปฏิวัติอิหร่านเข้ากับสถานการณ์เลยเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้พักดีต่ออายาตอลเลาะก็ได้บุกเข้ายึดสถานทูตอเมริกาเป็นอะไรไม่รู้สถานทูตอเมริกาเนี่ย
เนาะ
ในกรุงเตหะรานนะแล้วก็จับตัวประกันไว้ได้แต่ว่ามีอยู่6คนเนี่ยที่หนีออกไปได้นะแล้วก็ไปแอบอยู่ในเอกราชทูตแคนาดาประมาณนั้นทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่า CIA เนี่ยก็เลยต้องทำยังไงที่จะช่วยไอ้6คนนี้ออกมาให้ได
้
ก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาว่าเดี๋ยวปลอมแปลงแล้วก็แฝงตัวว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นทีมสร้างหนังฮอลลีวูดนะที่ชื่อว่าอาร์โก้แล้วก็มาขอมาสำรวจสถานที่ในอิหร่านประมาณนั้นว่าเราจะทำหนังแนบเนียนทำหนังไซไฟก็ทำการโฆษณาลงในนิตยสารวาไรตี้เนาะทำการสร้างพาสปอร์ตโคเวอร์สตอรี่แล้วก็สตอรี่บอร์ดสคริปต์ต่างๆทุกอย่างทำมาเหมือนแบบสร้างหนังจริงๆแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่6คนที่หนีไปแอบเป็นทีมงานทางโปรดักชันเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็พยายามที่จะช่วย
คนคน
ช่วยออกมาอะไรประมาณนั้นก็เรื่องนี้ก็ระทึกมากๆเหมือนกัน
ดีเรื่องนี
้แล้วก็เสริมนิดนึงนะพอดีดูเรื่องนี้บ่อยอยู่เนาะท้ายตอนจบไปเนี่ยสุดท้ายปุ๊บเนี่ยCIA ของสหรัฐอ่ะเขาไม่ได้ประกาศนะเขาไม่ได้ประกาศว่าเขาเป็นผู้คิดค้นภารกิจเขามีการบอกว่าแคนาด
า
เป็นคนช่วยเรื่องนี้หลังจากนั้นเนี่ยแคนาดากับอิหร่านก็ไม่ถูก
ก็ตีกัน
แล้วก็สตาร์ทโดนแคนาดาก็โดนเหมือนกัน
โดนเลยก็เป็นที่ให้ที่พักพิงอะไรประมาณนั้น
ที่พักพิงอะไรเงี้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกัน
ครับก็ปฏิบัติการเนี้ยถูกเผยแพร่สู่สาธารณะนะในปี1997หลังจากทีม CIA ต่างๆที่ไปช่วยออกมาเกษียณแล้ว
1979หรือเปล่า
1997
97เหรอ
97อันนี้หมายถึงถูกเปิดเผยถูกเปิดเผย
นี่ IMDB ได้ต้อง 7.7
แต่เลขแรกอ่ะปีแรกก็คือปีที่เกิดเรื่องเหรอที
่ใช่ครับ1979
อ๋อ
เคยทีนี้รู้กันไหมว่าแบบทำไมจริงๆอ่ะมันถึงความรุนแรงมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมันยังคงอยู่ถึงณตอนนี
้
โ
อ้
มันเรื่องอะไร
มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะทุกคนเก่งๆกันนิดนึงนะเก่งๆกันไว้นิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงอ่ะคิดว่า
ตลกมาเหรอเลยไง
คือถ้าดูเรื่องนี้นะมันจะบอกว่าจะเกิดหลังการปฏิวัติอิหร่านใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านี้จะมีราชวงศ์ของอิหร่านอยู่ซึ่งตอนนั้นอิหร่านเนี่ยยังเป็น พันธมิตรกับอเมริกาแต่พอหลัง
ต้องบอกอิหร่านอ่ะเขารับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกมาเยอะเนาะก่อนหน้านั้นก่อนจะปฏิวัติอะไรอย่างเง
ี้ยใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้หญิงสาวหรือวัยรุ่นในอิหร่านน่ะใส่กางเกงยีนเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตในการเดินตามสาธารณะปกติเลยนะคือแบบได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมาแต่ว่าพอหลังปฏิวัติอิหร่านแล้วอ่ะมันเป็นการพลิกไอ้บทบาทของประเทศไปหมดเลยอ่ะคือแบบว่าเลือกที่จะไม่จับมือกับทางอเมริกาแล้วก็บอกไปเลยว่าตะวันตกอ่ะคือศัตรูประมาณนั้นน่ะอะไรประมาณนั้นก็เลยทําให
้ทอๆๆ
ก็เลยทําให้แบบไม่ถูกกันตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ
เพราะจริงๆก่อนหน้าเนี้ยอิหร่านกับอิสราเอลนะมันก็ถูกกันมาตลอดนะเอาเข้าจริงจนมาเหตุการณ์นั้นนี่แหละมันก็เลยเริ่มมีการบาดหมางขึ้นมาหรืออะไรนี่แหละมันเป็นที่มา
หลังจากปฏิวัตินี่ก็คือเขากลับไปเป็นรัฐอิสลามใช่ไหม
ใช่
แบบใช้กฎหมายของรัฐอิสลาม
ของอิหร่านก็รู้สึกอิหร่านจะเป็นนิกายชีอะมั้ง
อืมใช
่ผมซาอุจะเป็นนิกายหนึ่ง
ใช่ป่ะชีอะป่ะ
ชีอะเป็นอิหร่านพวกซีเรียอะไรเงี้ยชีอะแต่เป็นซาอุจะเป็นนิกายหนึ่งอะไรเงี้ย
ก็ถ้าตามเรื่องจริงของหนังเรื่องอาร์โกจะเห็นว่าเป็นคู่กรณีเลยนะเพราะว่าเป็นคู่กรณีระหว่างอิหร่านกับอเมริกาโดยตรงเห็นปะ
ตรงๆเลยใช
่ตรงๆเลย
ดูจากประวัติศาสตร์นี่เขาก็เป็นอดีตเขาแล้วแหละนักรบเปอร์เซียเลยเนาะจะว่าไป
ใช่ชาวเปอร์เซีย
จริงๆเขาเมื่อก่อนอ่ะเขาคือเปอร์เซียนี่แหละชาติเขาอ่ะชื่อเปอร์เซียนี่แหละเขาคุมมาตลอดจนเรียกว่าไงวะเรียกว่าต้องบอกอย่างนี้แล้วกันในสมัยก่อนนะตอนอิสราเอลอ่ะยังไม่เป็นประเทศเนาะยังไม่เป็นประเทศนี่แหละก็คือตรงที่ดินของที่เปิดที่อะไรนะวะปาเลสไตน์อยู่อ่ะ
อ
ิสราเอลเพิ่งมาทีหลัง
มาทีหลัง
นี่แหละมาทีหลังแล้วก็ตอนนั้นอ่ะเขาก็พยายามเรียกว่าจะเรียกว่าจะขอให้แต่ละชาติยกมือให้เขาว่าให้จัดตั้งประเทศอะไรเงี้ยซึ่งยุคนั้นอ่ะอิหร่านก็ยกมือให้เขาว่าให้อิสราเอลเป็นประเทศได้เพราะตอนนั้นอิหร่านอ่ะยังแบบโดนความงามจากชาติตะวันตกอยู่นี่แหละจนมาเรื่องนี้นี่แหละก็เลยแบบว่าเริ่มจะบาดหมางกัน
อืมใช่ใช่ก็มีพอมีการปฏิวัติก็เลยเริ่มที่จะบาดหมางกันเนาะ
ใช่ใช่
เป็นปมโอเค
ก
็น่าสนใจก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจใครที่สนใจก็ลองไปหาดูนะครับตามช่องทางธรรมชาติละกันเพราะว่าหนังมันค่อนข้างนานแล้วอ่ะไม่มั่นใจว่าจะหาได้จากตรงไหนบ้างก็แค่เอาซื้อเอ้ยไม่รู้ลิ้นแค่เอาชื่อเรื่องไปเสิร์ชก็น่าจะเจอแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ยากแล้วนะอินเทอร์เน็ตเราเร็วมากพอละที่จะสามารถหาข้อมูลพวกนี้ได้นะครับซึ่งวันนี้อ่ะก็พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วแหละแต่ว่าเน้นย้ำอีกทีนึงว่าทุกเรื่องที่เราคัดมาก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นโฟกัสที่ส่วนของตะวันออกกลางเป็นหลักเนาะซึ่งมันก็มีการแบบรบต่อเนื่องมาเรื่อยๆแหละและช่วงนี้มันก็กลับมารุนแรงอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนตึงเครียดเกินไปนะมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องติดตามแหละแต่ว่าเราก็ทวิชมาคุยกันเป็นแบบเรื่องหนังบ้างว่าโอเคมันก็สามารถเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ผ่านหนังได้เหมือนกันเหมือนที่บอยเล่าไปว่าแบบ
ก็พยายามเรียนรู้นะ
ใช่เพราะว่าบางครั้งอ่ะเราน้องๆเจนใหม่ๆที่เกิดมาเพิ่งแบบเจนปลายเจน C เจนอัลฟาอาจจะแบบบางครั้งไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของพวกนี้ก็สามารถแบบไปไล่ดูจากหนังพวกนี้ได้แหละเขาก็จะมีพวกปมพวกอะไรอย่างเงี้ยแชร์ไว้นะครับแต่ว่าของพวกนี้ก็เวลาเราเสพอะไรอ่ะถ้าอยากจะเข้าใจมันก็พยายามดูหลายๆด้านนะอย่าเสพฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่งั้นเราจะอินไปกับสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอแหละนะสื่อออกมาจากใครคนนั้นก็อยากจะนำเสนอแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามดูหลายๆอย่างอย่าดูแต่หนังอย่างเดียวเพราะว่าพวกสารคดีต่างๆก็มีทำเยอะเหมือนกันสารคดีต่างๆก็มีพูดถึงเยอะนะครับก็สามารถไปดูได้แบบพวก history channel พวกอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเรื่องพวกนี้อยู่ที่ให้เอามาดูประกอบได้นะครับก็ลองไปศึกษาดูมันก็เป็นอะไรที่น่าจะมันควรรู้ไว้แหละเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลกับชีวิตเราโดยตรงหรอกแต่ว่าการรู้ไว้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นถึงปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคปะต่อเรื่องถัดไปกันดีกว่า
ครับก็ จะบอกว่าก็จะมีหลายเรื่องนะที่มันหลุดตะวันออกกลางก็อยู่ในเท่านั้นแหละ
ไม่เป็นไรเอามาจัดมา
อย่างเช่น Black Hawk Down นะปี2001อย่างเก่าแหละจะเป็นช่วงปี1993นะครับที่พวกArmy Ranger กับพวก Delta Force ถูกส่งไปปฏิบัติการในโมกาดิชูในโซมาเลียนะครับเป็นภารกิจจับตัวพวกทหารผู้นำฝ่ายกบฏโมฮัมหมัดฟาร่าเอดิดอะไรพวกเนี้ย
โซมาเลียนี่มันคือโซนไหนอะโซมาเลีย
น่าจะโซนแอฟริกาตอนเหนือหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นแต่ว่าจะชื่อมันแบบเหมือนคุ้นๆเหมือนจอนสลัดโซมาเลียอะไรประมาณนั้น
เออใช่ใช่
ตรงนั้น
ประเทศเขาติดทะเลครับ
ใช่ใช่แอฟริกาตอนเหนือปะน่าจะใช่นะ
ตอนนี้ก็คือยังมีประเทศโซมาเลียใช่ไหม
มีอยู่แถวเคนยาเอธิโอเปียเลยติดกัน
ใช่
ไม่ใช่ว่าโซนแอฟริกาอย่างที่ตั๊กบอก
อยู่ทะเลอาหรับ
ก็จริงๆอ่ะภารกิจเนี้ยถูกตั้งเป้าว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับไปจับตัวแล้วเดี๋ยวกลับแต่เผอิญไอเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคอ่ะสองลำถูกยิงตก
ตามชื่อเลยแบ็คฮอคดาวนะครับ
แบ็คฮอคดาวตัวอีแบ็คฮอคเนี่ยสองลำถูกยิงตกกลางกรุงโมอะไรนะโมกาดิชูเลยซึ่งทำให้หน่วยทหารภาคพื้นดินที่เหลือต้องรีบเข้าไปช่วยแต่ไอการที่เข้าไปช่วยอ่ะมันเหมือนแบบไปตกอยู่ใจกลางพวกไอเกาะพวกกองกำลังกบฏอ่ะนะทำให้จะเข้าไปช่วยเหลือยากมากแล้วก็ตอนที่ดูอ่ะเราตอนความรู้สึกที่ดูมันเหมือนกับคนที่ตายอ่ะทหารอเมริกันที่ตายมันโดนจับแล้วก็ลากไปตามเมืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันหดหู่มากๆอ่ะในการที่แต่ละคนที่ตายอ่ะนายทหารทุกคนก็เลยพยายามหนีกันสุดชีวิตอ่ะคือถ้าตายปุ๊บมันโดนจับแห่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบค่อนข้างที่แบบระทึกขวัญด้วยประมาณ
รุนแรงนิดหน่อยอาจจะไม่เหมาะกับเด็ก
ใช่ใช่โหดมากๆโหดร้ายอยู
่เรื่องนี้อาจจะไม่เหมาะกับเด็กแต่ว่าสุดท้ายก็นั่นแหละนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงข
ึ้
นมาแล้วเขาก็เอามาถ่ายทอดให้เราดูแต่ว่าก็เวลาดูอะไรอย่างนี้ก็พยายามใช้จักรยานด้วยนะครับ
วิจารณญาณครับ
ยังได้มุกนี้ยังได้อยู่เรื่อย
ๆ
เพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างหดหู่แหละเนอะเราก็อาจจะมีผลกระทบกับแบบสภาพจิตใจสำหรับใครที่จิตใจไม่ได้เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูตัวอย่างก่อนไหวไหมอะไรอย่างนี้นะอย่าหักโหมลุยเข้าไปดูเลยเพราะบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่ามันกระทบเราขนาดไหน
ซึ่งตอนนั้นที่ผมดูผมจิตตกเลยนะคือแบบตอนนั้นด้วยความที่เรายังเด็กด้วยมั้งแล้วดูแบบโอ้แม่งโหดร้ายมากอ่ะคือเราทำให้รู้เลยว่าพวกที่เป็นก่อกบฏหรือว่ากองกำลังกบฏเขาจะค่อนข้างโหดร้ายนิดนึงประมาณ
ผมนี่ร้องไห้เลย
อ้าวแล้วก็
ไม่ถามเลย
แล้วก็ปล่อยแห
้งทำไมร้องไห้วะอะไรอย่างเงี้ย
เออร้องกระดังว่าฮะไปเลยจบๆเลยเออไม่ถาม
แตกฟังไม่ออก
อยากเข้าใจไงอยากเข้าใจแต่ว่าฟังไม่ทันอะไรอย
่
าง
เงี้ยเสริมนิดนึงโมกาดิชูนี่คือเมืองหลวงของโซมาเลียนะครับ
อ๋อเมืองหลวงเลย
เมืองหลวงอ่ะหรือคนท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าฮามา
อะไรนะ
ฮามา
หัวล้อดิหัวล้อดิมันหัวแห้ง
แห้งมากแห้งมากตอนเนี้ยทุกคนน่าจะสคริปต์ทุกคนน่าจะสคริปต์ช่วงนี้แล้ว
ตัดทิ้งก็ได้ครับ
ตัดครับตัดออกตัดลงอย่างเดียว
ตัดลง
แน่นอนแน่นอน
จะถามว่าเมืองหลวงใครอยู่ประเทศอะไรถามไปออฟได้นะครับออฟไปอยู่นอกโลกดูง่าย
ใช่มองมาจากข้างนอก
เปิด Google อยู่แล้วเดี๋ยวบอกแบ็คฮอคดาวน์เนี่ยเป็นหนังที่คนชอบลองเอาไว้ลองเครื่องเสียงเหมือนกันนะ
อ่ะแค่นี้เลยเพราะว่า
เ
ส
ีย งเสียงเออแค่นี
้
เหรออ
๋อเติมหน่อย
ขอให้รู้ไว
้channel มันเยอะใช่ไหมคือดีเทลเสียงมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้น
แค่ฉากเครื่องบินก็ตึบแล้ว
อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งถอยหูฟังมาใหม่ก็สามารถลองไปเปิดแบ็คฮอคดาวน์ได้นะดูเลนส์ของสเตจว่าเป็นยังไงนะครับ ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นนะผมก็พยายามหาเหมือนกันเวลาบางทีได้หูฟังมาใหม่อะไรเงี้ยเราก็อยากจะลองหลายๆแบบเนาะไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวเพราะบางครั้งมันแบบเราก็อยากได้อย่างอื่นด้วยเพราะเพลงมันก็จะได้แค่แบบเรื่องของสเตจใช่ป่ะเรื่องของความกว้างเวทีเรื่องของความลึกของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอะไรประมาณนี้ถ้าได้กับหนังด้วยก็จะดีอาจจะได้ลองอะไรเยอะขึ้นครับน่าสนใจ
ครับผม
มี
อีกไหมมีเรื่องอะไรต่อไหม
มีอันนี้ออฟน่าจะเคยดูครับเรื่อง Zero Dark Thirty นะปี2012
ดูที่ปีที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี
้ใช่ใช่เหมือนมีพูดผ่านๆอยู่นะครับก็เป็นหนังที่พูดถึง CIA นะครับที่ชื่อว่ามายาเนาะก็เป็นการเล่าเรื่องหนังดำเนินเรื่องโดยมายาเนาะที่อุทิศแล้วก็หมกมุ่นในการหาเบาะแสตามล่าบิลาเดนนะซึ่งก็หมกมุ่นอยู่เป็น10ปีอะตั้งแต่ปี2003ถึง2011อะแล้วก็มายานี่แหละที่เป็นคนสืบหาจนได้เบาะแสของผู้ส่งสารที่จะสืบตัวไปหาบิลาเดนได้ซึ่งไอปฏิบัติการบางอย่างของมายาเนี่ยก็มันส่วนใหญ่มันจะล้มเหลวมากกว่าอะไรเงี้ยล้มเหลวมากกว่าที่จะสำเร็จทำให้เจ้าหน้าที่บางคนไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันจะมีเบาะแสหนึ่งที่ชี้ได้ว่าพบสถานที่ลับหรือน่าจะเป็นที่อยู่ของบิลาเดนในเมืองแอบบาตาบัตแอปบอตตาบัดของปากีสถานซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นที่หลบซ่อนของบิลาเดนแต่กว่าจะแบบทำให้ทุกคนแบบคิดว่าหาหลักฐานมาเชื่อมั่นได้ว่าจะเริ่มปฏิบัติการได้ก็แทบแย่นะประมาณนั้นแล้วก็อีกเกรดหนึ่งที่ชื่อว่า Zero Dark Thirty ก็คือเป็นคำทางทหารเนอะที่เป็นช่วงเวลา30นาทีหลังเที่ยงคืนเป็นการเริ่มปฏิบัติการ
ครับผม
ครับ
ทำไมมันดูจบแห้งๆอ่ะไม่มีใครช่วยเติมอะไรหน่อย
สำหรับเอาเป็นว่าไม่อยากพูดยังไงเพราะว่า EP ที่แล้วเราพูด
โอเคเกินเยอะ
ก็คือเป็นปฏิบัติการสำหรับล่าบิเดเรนนั่นแหละลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับ
คือจะบอกที่เตรียมตัวมาเนี่ยเคยดูอยู่เรื่องเดียวคืออาโกตอนนั้นเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่อิสราเอลยันอิหร่านเลยตอนนี้อิหร่านแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยเงียบเนี
่
ย
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามารถเติมได้
เดี๋ยวมีถามเดี๋ยวกูจะถาม
มึงมาถาม
นะตั้งแต่อิหร่านอิรักว่าทำไมเขาถึงไปบุกอิรักดูทั้งวันเลยเกี่ยวกันคุยวันนี้เลย
มึงมาถูกทางแล้วกูเมื่อคืนกูหลงไปดูเรื่องเขมรอยู่เมื่อคืน
กะมาทางนี้ไม่คือจริงๆอ่ะอยากคุยประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ใกล้ตัวใช่ป่ะล่ะแต่ว่าพยายามแบบไปหาหนังที่จะมาเล่าแล้วมันก็มีแต่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรอย่างเดียวที่น่าจะมาพูดได้เรื่องเดียว
พยายามเสิร์ชหนังเขมรมีอะไรบ้างไม่เคยรู้จักสักเรื่อง
ไม่น่ามีตอนนั้นก็ยังเป็นละแวกด้วยนะก็ยังแบบเป็นอีกแคว้นนึงเพราะฉะนั้นก
็เมื่อกี้คำที่บาสพูดจะถูกต้องเลยนะประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าโดยใครประเทศใครเล่าประเทศนั้นจะดีดูดี
ใช่เป็นอย่างนั้นแหละมันประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะอยู่แล้ว
ซึ่งถ้าไปฟังบทเรียนของทางเขมรเขาก็เล่าให้เขาดีนั่นแหละ
ใช่มันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเอามาเป็นปมขัดแย้งเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าแบบตั้งอยู่บนเหตุบนผลก็จัดทุกอย่างมันคุยได้แหละ
ต้องศึกษาทั้งสองด้านนะ
ใช่ใช่ทำความเข้าใจเพราะว่าจริงๆอ่ะในหลายๆปมอ่ะมันเกิดจากความคนไม่กี่คนที่ไปปลุกปั่นแหละนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะมันอย่างหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องเข้าใจก็คือณวันที่เราเคยมีประเด็นกันเราเคยมีปัญหากันอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เราที่เป็นเราณวันนี้มันอาจจะไม่ใช่คนไทยณตอนนั้นไม่ใช่แม้แต่ทั้งคนสยามด้วยซ้ำมันแบบเป็นคนอยุธยาคนสุโขทัยคนละแวกคนขอมคนอะไรแบบนั้นเป็นชาติชนชาติชาติพันธุ์อาจจะเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของเราแหละแต่ว่าเรื่องความขัดแย้งถ้ามันเกิดในยุคเหล่านั้นแล้วมันไกลเราพอสมควรเพราะฉะนั้นณวันหนึ่งที่มันก้าวเดินมาจนถึงตรงจุดนี้แล้วเราก็ต้องจะ move on แล้วก็คิดว่าจริงๆอ่ะโลกพัฒนามาขนาดนี้แล้วอ่ะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรที่คุยกันด้วยสันติวิธีไม่ได
้ครับ
แต่ก็มีแหละ
แต่ก็มี
แต่ก็มีแหละไม่งั้นเราจะยังมีทหารอยู่ทำไม
หลายคู่กรณีตอนนี้
หลายคู่เลย
ใช่ใช่
หลายคู่เลย
ตอนนี้หลายคู่มาก
หลายคู่เลย
จริง
แล้วเราจะไปไหนต่อเราจะกลับตะวันออกกลางหรือเราจะมาแถวบ้านเราดี
เมื่อวานคุยอ๊อฟกับเราดูสุดสาบอดก็ไปเปิดวันคุณเซน
ล่าสุดเขามาขอรับบริจาคผ่าน True Money อยู่นะใครสนใจก็สามารถช่วย
ขอ300บาท
บริจาคเขาได้500 True นะครับ
มาเลี้ยลายจะไปตั้งกองกำลังซะงั้น
ประมาณนั้นนะครับ
ต่อไป
เดี๋ยวผม
อีกประมาณ 2-3 เรื่องนะก็น่าจะ
ไป
Lone Survivor ครับปี2014นะครับก็เป็นกลุ่มทหารหน่วยซีลไม่รู้เคยดูกันไหมที่รอดชีวิตจาก Operation Red Wing นะซึ่งเป็นการทำภารกิจในอัฟกานิสถานแต่ว่าไอ้การทำภารกิจเนี่ยประเอิญช่วงที่ลาดตระเวนเนี่ยไปเจอกับชาวบ้านนะแต่ว่าไอ้ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากลุ่มทหารเนี่ยจะปล่อยชาวบ้านเนี่ยไปดีหรือว่าจะฆ่าดีก็กลัวว่าจะเหมือนจะไปแจ้งกับพวกตาลิบันอะไรเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าก็เลยเลือกที่จะปล่อยไปนะครับตามจรรยาบรรณของทหารแต่ว่าสุดท้ายก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่มีการไปแจ้งข่าวสารกับพวกตาลิบันเนาะแล้วตาลิบันก็มาลอบโจมตีก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ทำให้หน่วยซิลเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเลยก็เรียกว่าดวลกันสุดมัน
คร
ับ
ครับ
ยอดเยี่ยม
สนุกตรงนี้แต่ก็จำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าตัวตั้งแต่ปี2014เนาะ
ใช่ครับใช่ก็เรียกว่าสนุก
ไปดูสนุกแน่นอนนะไปดูได้
สนุกเรื่องนี้สนุกครับ
ไม่หดหู่ใช่ไหมเตือนน้องๆนิดนึงเพื่อน้องๆไปดู
จะบอกไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ได้มันมีการสูญเสียเน
า
ะ
แต่ว่าธรรมดาแหละหนังสงครามนะครับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือความสูญเสียแหละแต่เพียงแต่ว่าการสูญเสียนั้นอ่ะมันรุนแรงขนาดไหนในกระทบจิตใจขนาดไหนแบบอย่างตัวเคสแบ็คฮอกดาวน์อันนั้นมันค่อนข้างรุนแรงนิดนึง
แบ็คฮอกดาวน์ผมว่าจิตตกเลยอ่ะเรื่องอื่นผมว่าเฉยๆนะ
ก็ได้น่าจะลองไปตามดูกันได้นะครับ
อีกเรื่องนึงไม่เชิงเป็นสงครามเนาะแต่ว่าเป็นคู่กรณีเลยระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลก็คือเรื่องมิวนิกปี2005เรื่องนี้ผมดูในโรงแม่งโคตรกระอักกระอ่วน
ยังไง
ตอนแรกคิดว่าบู๊แอคชั่นมาเลยนะคืออะไรอย่างนี้เลยแต่ไม่ใช่เป็นการเหมือนกับทำภารกิจเพื่อไปตามเก็บเหมือนไปตามไล่ฆ่าเหมือนเป็นการล้างแค้นอะไรอย่างนี้ครับคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าปี1972เนี่ยมีการแข่งขันโอลิมปิกที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะแต่ว่ามันมีกลุ่มก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์ที่ชื่อว่าเป็นชื่อปฏิบัติการแหละ Black September นะบุกเข้าหมู่บ้านนักกีฬาฆ่าและจับตัวประกันอิสราเอล11คน เหตุการณ์นี้เป็นตอนนั้นคือโคตรระทึกขวัญ นะแล้วก็จบด้วยการภารกิจล้มเหลวนะตัวประกันตายหมดมันไม่ถึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ทำให้อิสราเอลกดจัดเลยก็เลยสั่งให้หน่วยลับมอสซาดดำเนินการตอบโต้แล้วก็ปฏิบัติการล้างแค้นเนาะก็โดยนำโดยอัฟเนอร์คอร์แมนเนาะซึ่งถูกตั้งเป็นทีมพิเศษล่าและสังหารพวกชาวปาเลสไตน์ทั้งตะวันออกกลางและยุโรปก็คือเหมือนกับไปไล่เก็บอะเพื่อแก้แค้นเลยโดยไม่สนวิธีการประมาณนั้น
เป็นภารกิจทางทหารด้วยที่สั่งแบบให้ฆ่าเลยค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะเพราะว่าแบบตั้งแต่เราเข้าสู่แบบยุคที่เป็นแบบอุตสาหกรรมแล้วอ่ะมันเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างแบบว่ารุนแรงนิดนึง
ก็ตัวตลอดปฏิบัติการเนี่ยอัพเนอร์เนี่ยก็เริ่มเหมือนมีความลังเลทางจิตใจนะแล้วก็สูญเสียตัวตนไปทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการต่อสู้ด้วยเกียรติแล้วอ่ะมันเป็นการต่อสู้เพื่อล้างแค้นมันเลยเราไม่สนรูปแบบ
ไม่สนวิธี
ไม่สนวิธีมันเลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่มันทำอยู่แตกต่างจากชาวปาเลสไตน์ทำยังไงอะไรประมาณเนี้ย
ก็ใช่เว ว่าจะดูตัวละครนี้น่าสนใจนะมีป่าแดนนี่โอเคเนี่ยน่าสนุกน่าจะเคยดูแต่จำไม่ได้เพราะมันเก่า
อืมแล้วก็แบบกระอ่วนมากอะคือแบบกูดูอะไรอยู่เนี่ยอะไรเงี้ย
อันนี้ไปดูในโรงเลยเหรอ
ใช่เรื่องนี้ผมดูในโรงเลยแล้วก็
โอ้กินชั่วโมงเนี่ย
คิดว่าแบบน่าจะแอคชั่นจ๋าแต่ไม่ใช่สืบสวนสอบสวนล้วนเลย
ดูที่ไหนธนาเหรอ
โ
หไม่น่าไม่น่ามีใครรู้จัก
เออ
ไม่น่ามีใครรู้จัก
ต้อง30อัพอ่ะธนา
เฮ้ยตอนเราเรียนมหาลัยยังธนาอยู่ปะใช่มั้ย
ธนา
ใช่มั้ยที่เราไปดูอ
่
ะ
ยังมีอยู่มั้งเออ
ตอนที่เราตอนที่เราอยู่อ่ะที่ไปดูพร้อมๆกัน เออน่าจะธนาอยู่นะตอนนั้นประวัติชกชนชกชนครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายครับก็จะเป็นLawrence of Arabia เนาะอันนี้เป็นหนังเก่าแล้วครับแต่ว่าเป็นหนังพรหมครูแบบมาสเตอร์พีซเลยก็คือเป็นหนังยุคปี1962นะครับเป็นภาพยนตร์ที่อิงจากชีวิตจริงของ T.E. Lawrence นายทหารอังกฤษนะครับที่มีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมปฏิวัติอาหรับต่อต้านจักรวรรดิออตโตมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งลอเรนซ์เนี่ยถูกส่งไปอาระเบียเนาะเพื่อสังเกตการแล้วก็ไปสร้างความสร้างสัมพันธ์กับพวกผู้นำท้องถิ่นอย่างพวกชาวเบดูอินแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นนำการลบด้วยกลยุทธ์ใหม่ด้วยการเข้าบุกตีเมืองต่างๆด้วยการขี่อูฐอ่ะขี่อูฐบุกตีอ่ะอะไรประมาณนั้น แล้วก็ลอเรนซ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญเลยนะที่ทำให้จักรวรรดิออตโตมันล่มสลายในตะวันออกแล้วก็เป็นเหมือนแบบสาเหตุแหละที่ทำให้ออตโตมันเหมือนแพ้ด้วยอะไรด้วยในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเ
ขาใช้อะไรใช้ออกก็ใช้ปืนแล้วเน
า
ะแต่
ใช้ปืนแล้วครับแต่ว่ามันก็เป็นปืนแบบยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะ
ปืนที่ยิงทีละนัดปะแบบนั้นไหม
โอ้ยน่าจะไหม้แล้วปะ
เออไม่ไอ้นี
่
ที่เทกับเทดินปืนอ่ะแล้ว
เดี๋ยว
ตอกท
อข้าวศิลาเลยเหรอ
ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช
่ข้าวศิลาเลย
นั่นมันเรื่องของอาจารย์เรานะ
อันนั้นอาจจะนานหน่อยอันนั้นจะกลับมาตำนานสมเด็จพระนเรศวรอีกทีอันนั้นอาจจะเก่า
แต่เก่าจริงแหละดูจากภาพแล้วก็
จริงแต่ว่า
ถ้าอยากดูว่าอาจารย์ก็ลองดู
เขาบอกมาสเตอร์พีซกับมาสเตอร์พีซ
ก็ดีนะครับก็นี่น่าจะเป็นทั้งหมดนะที่เราไปเลือกมาให้เข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เรียกว่าเข้ากับบรรยากาศฟังดูดีแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับก็ต้องก็น่าจะเป็นจริงๆคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแหละหนังแนวพวกอย่างนี้นะหนังแนวสงครามอ่ะมันมีทั้งมันมีค่อนข้างครบรสแหละจากที่ตักยกตัวอย่างมามันก็มีทั้งแบบที่เป็นระทึกเลยที่ได้ติดตามกับปฏิบัติการต่างๆนู่นนี่นั่นหรือแบบหนังที่แบบมีซีนอารมณ์มีนู่นนี่นั่นเงี้ยมันมีค่อนข้างครบรสแหละแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาสามารถทำถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ได้เยอะเพราะว่าภารกิจเขาเยอะแหละถ้าเทียบกับของฝั่งบ้านเราอ่ะเราจะไม่ได้มีภารกิจเยอะขนาดนั้นเราอาจจะมีไปจอยบ้างแต่ว่าการไปจอยของเรามันก็ไม่ได้เป็นตัวหลักเราแบบไปสนับสนุนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องราวพวกเนี้ยมันก็จะถูกถ่ายทอดมาจากทางนั้นมากกว่าเพราะว่าเขามีภารกิจอยู่ค่อนข้างทั่วโลกเรือค่อนข้างทั่วโลกแหละเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องแบบนี้ให้จริงๆเวลาแบบกว่าคนแย่งพูดแล้วก็จะลิ้นพันรอเรือรอลิงเนี่ย
หนังพวกนี้ถ้ายิ่งมันสร้างจากเรื่องจริงแล้วนะแล้วเราพอดูแล้วเราจะผมถ้ายังเป็นผมจะรู้สึกแบบมันไม่เกินจริงเลยนะแบบว่าไอสิ่งที่เราทำกันในชีวิตจริงเนี่ยบางสิ่งพอเรารู้แล้วเนี่ยมันว้าวมากๆเลยนะ
ว่ามันน่าจะกระทบจิตใจออฟนิดหน่อยหรือเปล่าสีหน้าดูไม่ค่อยดีนะหน้าดูแบบ
หน้าเขียว
ๆ
เราน่าจะคุยเรื่องเดอะฮักกันนะ
จะได้เข้าตีมใช่ไหม
ช่วงนี้มันเป็นวันที่ผมต้องมาร์กหน้าด้วยไง
ครบรอบพอดีถ้าเกิดใครตามดูผ่าน YouTube ก็จะเห็นแหละเขาจะได้เห็นออฟหน้าเขียวอยู่เรื่อยๆ
นอกฟิลเตอร์นั่นเองจริง
จริงถ้าพูดถึงอิสราเอลกับอย่างตอนนี้อิสราเอลคู่กรณีอิสราเอลกับอิหร่านนะไท ใครทันยุคSix Day Warมั้ง
โอ้โหเดี๋ยวคิดเลย
ใครเคยอ่านไหมเคยผ่านไหม
ขอเซิร์ช
ลองเล่ามาก่อน
ที่เป็นสงครามหกวัน ที่อิสราเอลเป็นระหว่างอิสราเอลกับสันนิบาตอาหรับคือชาวอาหรับที่อยู่แถวนั้นน่ะแล้วสู้กันหกวัน
Six Day Warนี่ชื่อหนังเหรอ
Six Day ไม่ชื่อหนังเป็นชื่อสงคราม
ชื่อสงคราม
จบใน6วัน
ไม
่คือเราไม่ได้ดูหนังแต่เราไปฟัง YouTube เป็นเรื่องสงครามของวันของไอ้นี่แหละอิสราเอลนี่แหละต่อสู้กับคืออาหรับรวมกันสู้อิสราเอลอ่ะแต่เอาไม่อยู่
เอาไม่อยู
่เอาไม่อยู่จริง
ๆทำไม
แล้ว6วันจบอ่ะ
6วันจบคือเขาจะมีวิธีการโจมตีที่ชาญฉลาดโดยคนทั่วไปคาดไม่ถึงเหมือนไปตอนนั้นเขาไปอิสราเอลไปบุกชาติไหนสักชาติแหละคือเหมือนชาตินั้นอ่ะหมายความว่าตั้งเนี่ยมั่นใจเนี่ยอิสราเอลต้องส่งขีปนาวุธมาจากด้านหน้าแน่ๆเลยอันนี้สมมตินะไม่ไปอ้อมประเทศอื่นก่อนแล้วมาไซโค้งมายิงทีหลังหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีความที่แบบต้องที่อ่านเจอว่าชาติอิสราเอลเป็นชาติที่แบบค่อนข้างแบบฉลาดเก่งหรืออะไรนี่แหละเป็นแบบชาวยิวอะไรเงี้ย
จริงๆจริงๆคนยิวกับคนอาหรับต่างๆที่เป็นคนชนชาติพวกเนี้ยเขาเก่งนะเขาเก่งคณิตศาสตร
์
เพราะว่าคณิตศาสตร์เกิดขึ้นแถวๆนี้ที่เปอร์เซียเป็นแบบเจ้าพ่อคณิตศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นพวกการคำนวณพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างปึกเลย
ค่อนข้าง
เขาบอกว่าอิหร่านอย่างอิสราเอลอ่ะเขาบอกว่าเขาจะมีหน่วยข่าวกรองที่เขาเข้มแข็งมากๆเลยก็คือมอสซาดซึ่งมอสซาดเนี่ยเขาบอกว่าถูกยกให้เป็นหน่วยสายลับที่เก่งที่สุดในโลกเลยด้วยซ้ำไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก่อนที่จะมีสงครามอิสราเอลอ่ะดูทรงแล้วว่าน่าจะมีสงครามแน่ๆก็เลยเหมือนกับส่งสายลับไปตามประเทศต่างๆของอาหรับคือเหมือนคิดว่าคือเหมือนรู้ข้อมูลล่วงหน้าแทบจะหมดแล้วอ่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือจุดเด่นสำคัญของอิสราเอลเหมือนกันคือหน่วยเขากองเขาแข็งจริง
เขาแข็งมากเพราะว่าที่รอบนี้ที่มันเกิดได้ก็คือเขาก็คือรู้มาจากเรื่องของอิหร่านนี่แหละมันก็เลยเกิดการสู้กันขึ้น
แน่นอนไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เป็นแบบนี้หรือสงครามเศรษฐกิจข้อมูลสำคัญเสมอใครที่รู้ข้อมูลเยอะกว่าคนนั้นได้เปรียบ
ใช่
เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างสนุกนะเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมอาจจะแบบไม่ค่อยถนัดฝั่งยุโรปฝั่งตะวันออกกลางเท่าไหร่ไว้แบบ EP ไหนมาฝั่งเอเชียแล้วค่อยว่ากัน
เอเชียให้ออฟนำเน
ี่ยเอเชียเหรอเขมรนะเขมรคุยหน่อยดิ
เขมรเนี่ยเขาดูข้อมูลมาเอาซะหน่อยมาทิ้งท้าย
ผมอยากรู้เหมือนกันทำไมเราทะเลาะกันวะ
ทำไมเราทะเลาะกันมันน่าจะชนวนเหตุมันน่าจะมาจากเขาอะไรนะปราสาทเขาพระวิหารช่วงมันเป็นช่วงหนึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองกัมพูชา
ตอนล่าอาณานิคม
น่าจะประมาณรัชกาลที่5เนาะซึ่งตอนนั้นเราก็เหมือนว่าในรอบๆประเทศรอบๆเราก็โดนทั้งอังกฤษโดนทั้งฝรั่งเศสอะไรแล้วมันเป็นยุคที่มันมีการทำแผนที่ก็เขาเรียกอะไรเขาก็ใช้วิธีการทำแผนเหมือนว่าเราไปเหมือนเขาเรียกไงดีทีมทำแผนที่ก็ถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้เขตประเทศเน
ี่ยแบ่งชาติกับเส้นแบ่งเขตแดน
มันจะวัดจากอะไรตอนนี้ใครก็บอกว่าวัดจากเขาเรียกอะไรสันปันน้ำเคยได้ยินชื่อนี้ไหมสันปันน้ำเนี่ยมันไม่ใช่สถานที่มันไม่ใช่อะไรเขาวัดจากสันปันน้ำหมายความว่า
ถ้าเป็นผู้คนเนี่ยถ้าพูดว่าแบบไม่ใช่สถานที่เป็นผู้คนนี่คือแบบแจ่ม
อันนี้โอดินกล่าวไว้
ไม่ใช่
เวลาฝนตกมาน้ำมันไหลมันถูกแบ่งไปทั้งไหนทั้งไหนนั่นคือสันตนาประมาณนี
้
ไอ้ปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันอยู่บนเชิงเขามันบนเขาเนาะมันเป็นพื้นที่ราบเขาก็เลยใช้เหมือนว่าไทยไปบอกว่าเอาตรงนี้แหละเส้นเขาตรงนี้แหละเป็นแนวแบ่งกั้นถ้าแบ่งตามสันตนาเนี่ยปราสาทเขาพระวิหารจะต้องตกเป็นของประเทศไทยแต่เหมือนทำไปทำมาพอทำแผนที่มาเสร็จปุ๊บก็ส่งให้ดูอ้าวกลายเป็นว่าไม่ได้ตัดอย่างนั้นแล้วมัน กลายเป็นว่าสัตว์ไอ้ข่าวพระวิหารเนี่ยตกเป็นของเขมรก็คราวนี้เหมือนตอนแรกรัฐบาลไทยอ่ะเป็นผู้ดูแลเพราะเป็นของไทยเนาะเป็นผู้ดูแลมีแล้วก็มีการทำนุบำรุงนู่นนี่นั่นไปพอแผนที่ออกมาแล้วมันไม่ใช่ของไทยก็มีการเขาเรียกอะไรโต้เถียงกันนู่นนี่นั่นจนเขาเรียกอะไรอ่ะที่หลายชาติเข้ามาแบบว่าโหวตกันหรืออะไรสักอย่างอ่ะ
ศาลโลกใช่ไหม
ศาลโลก
ศาลโลกใช่ไหมอ๋อ
เหมือนจะได้เราจะได้คะแนนโหวต3ต่อทั้งหมด9หรือไงนี่แหละให้เป็นของเขมรเราแพ้เนาะประมาณ
เราแพ้
คราวนี้ก็มีการต่อสู้แย่งชิงกันต่อมานั่นแหละก็เลยเป็นคิดว่าไอ้เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งนะครับ
ครับก
็แล้วตอนครับ
ต่อเลย
นิดนึงตอนนั้นผู้นำฝ่ายทางของเขมรเนี่ยเขาชื่อว่าเจ้านรดมศรีหนุนะครับ
คนเก่าคนเก่า
เขาเป็นเจ้านะแต่เขาสละราชสมบัติเพื่อลงมาเล่นการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ใช้ปลุกกระแสชาตินิยมเรื่องพวกเนี้ยนั่นแหละแค่ประมาณนี้ก็เป็น
ก็เลยเป็นเหตุให้เราทะเลาะกันเรื่องต่อพระวิหารกันมาตลอดถูกไหม
ใช่
เรื่อยๆมันก็สืบเนื่องมาต่อจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยปี2025แล้วกลางปี2025แล้วจริงๆแล้วอ่ะทำไมเราถึงยังต้องแย่งดินแดนกันทั้งที่จริงๆแล้วมันค่อนข้างไม่ได้เป็นเหมือนเมื่อก่อนนะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบพื้นที่เราจะต้องใหญ่โน่นนี่นั่นมันชัดเจนแล้วทุกประเทศให้การยอมรับไปแล้วทำไมเราถึงยังต้องมีการแย่งพื้นที่แย่งอะไรกันแบบนี้เนี่ยจริงๆอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับมุมมองส่วนตัวนะก็มองว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แหละเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีอะเรื่องของทรัพยากรยังสำคัญเสมอจนถึงปัจจุบันทรัพยากรก็เปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนก็น่าจะเป็นพวกป่าไม้สัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะสินแร่ต่างๆปัจจุบันก็เป็นเรื่องของพวกสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเจเนเรตตัวเงินเข้าให้กับประเทศได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือณเวลานั้นเขาพระวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากมีนักท่องเที่ยวไปเยอะมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางฝั่งโน้นเขาอยากจะได้กลับไปเพราะว่าเขาก็อยากจะให้รายได้เนี่ยเข้าไปฝั่งเขาด้วยเพราะต้องบอกว่าในยุคที่เขาพระวิหารยังอยู่กับเราอ่ะเราก็อนุญาตให้คนขึ้นจากฝั่งเขมรเหมือนกันก็คือสามารถขึ้นได้2ฝั่งสามารถขึ้นได้จากทั้ง2ฝั่งแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าประเทศเราอ่ะค่อนข้างพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอ่ะค่อนข้างไปไกลกว่าในหลายๆประเทศนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของการเดินทางเรื่องของการสนับสนุนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆมันทำได้ดีกว่ามากๆเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามของเราอ่ะบ้านเราอ่ะสังเกตง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรมีแบบแลนด์มาร์คอะไรเกิดขึ้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือความสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานไปละร้านขายของนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยเข้าไปมันก็เลยทำให้คนที่เข้าไปเที่ยวเขาพระวิหารน่ะขึ้นจากฝั่งไทยอ่ะมากกว่าฝั่งเขมรสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือฝั่งโน้นนะค่อนข้างทุรกันดารด้วยแหละหมายถึงทางขึ้นนะค่อนข้างยากมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยนิยมไปขึ้นจากฝั่งนั้นเท่าไหร่เพราะว่าขึ้นจากฝั่งไทยมันสะดวกกว่ามากง่ายกว่ามากอะไรเงี้ยพอเขาชนะไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไทยก็เลยปิดทางขึ้นฝั่งไทยเลยใครที่อยากจะขึ้นไปเที่ยวให้ไปขึ้นจากฝั่งเขมรเท่านั้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้เขาไปวิหารปัจจุบันอ่ะมันซบเซาไปมากมากแบบมากเลยเพราะว่า
เขาเสื่อมโทรมเลยไหมเนี่ย
ใช่เขาไม่ได้มีคนไปบูรณะเลยตั้งแต่ได้รับมอบไปอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทางขึ้นอ่ะมันค่อนข้างโหดมากผมได้ไปดูรีวิวนะมันมีช่องของคนไทยนี่แหละที่เขาแบบไปลองเที่ยวเขาพระวิหารแล้วก็ขึ้นไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยมันแบบว่าถึงแม้เขาจะมีการพัฒนาแล้วให้มันมีบันไดการเดินขึ้นนู่นนี่นั่นก็ยังยากอยู่ดีคือต้องแข็งแรงอะประมาณนึงเพราะมันเป็นการเดินขึ้นเขาเลยเพราะฝั่งนู้นนะมันไม่ใช่ทางราบไม่ใช่ทางลาด
ฝั่งไทยเนี่ยจะเป็นทางลาด
ใช่ฝั่งเราจะเป็นทางลาดมันก็จะสะดวกกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยนู่นนี่นั่นทีเนี้ยทางฝั่งเขมรก็เคยมีการเรียกร้องขอให้ฝั่งไทยเปิดทางขึ้นให้ ก็คือให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นจากฝั่งนี้ได้แต่ว่าผลประโยชน์ไม่ใช่ของประเทศเราแล้วเพราะว่าเขาพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของเราเออมันก็เลยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ถ้าฟังจากมุมมองตรงนี้มันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้มีการแบบอนุญาตให้มาเข้าจากฝั่งบ้านเราอยู่นะครับซึ่งมันโซมไปมากจริงเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าอาจจะงบประมาณแหละเอองบประมาณเรื่องของการบูรณปฏิสังขรณ์พวกสิ่งปลูกสร้างพวกนี้มันค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องใช้คนที่มีความรู้เฉพาะ
ก็น่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าบ้านต้องใหญ่ใช้แอร์ตัวนี้เดียวเอง
ห้องนอนสีชมพูนะนั่นแหละ
เดี๋ยว
บ้านที่ใครๆก็น่าจะรู
้ครับกำลังเป็นกระแสช่วงนี้นะนั่นแหละมันก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้นะแล้วก็จากที่ออฟบอกเรื่องแผนที่เรื่องอะไรเงี้ยก็แบบเรื่องผมไปดูมามุมนึงก็คือเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของสเกลแผนที่ที่ใช้ด้วยความละเอียดของแผนที่อ่ะสเกลที่ใช้พอมันต่างกันอ่ะเวลาเราตีเส้นแบ่งมันก็จะมีความทับซ้อนกันมากกว่าอะไรประมาณนี้ทางฝั่งโน้นเขาก็พยายามเคลมด้วยสเกลที่เขาใช้น่าจะ1ต่อ 500,000 มั้งแล้วเราใช้1ต่อ 200,000 ถ้าจำไม่ผิดนะข้อมูลไม่ชัวร์นะครับทุกคนเออไปหาอีกทีผมจำexact เลขไม่ได้แต่คือสเกลของแผนที่อ่ะของเราอ่ะละเอียดกว่าของเขาจะยังหยาบกว่าน่าจะใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสทิ้งไว้ให้อ่ะแล้วก็ใช้อันนั้นมาตลอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นในการอ้างอิงเขตแดนต่างๆอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้มันมีประเด็น
สรุปคือตัวเขาไปวิหารเนี่ยยังก็เป็นของเขาแต่ว่าทางขึ้นยังเป็นของเราถูกป่ะ
ทางขึ้นมันอยู่มันมี2ทางคือทางขึ้นที่เป็นของเรามันอยู่ในเขตแดนบ้านเราแล้วนึกออกป่ะมันอยู่ในพื้นที่บ้านเราเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเป็นของเรา
แต่ถ้าอยากจะขึ้นฝั่งเขาให้ปีนกันเอาเอง
ใช่ก็ขึ้นบันไดเหล็กอ่ะมันจะเป็นบันไดเหล็กชันๆขึ้นไปแล้วค่อนข้างสูงเหมือนกันขึ้นไป
ถ้าเราเซิร์ชดูเขาพิพิธภัณฑ์ในมุมสูงนะเราจะเห็นเลยว่าถ้าฝั่งบ้านเราจะเป็นแนวพื้นที่พื้นราบถ้าฝั่งบ้านเขาก็คือเขาดีๆ
ผาใช่เป็นหน้าผา
ชันเลย
เป็นหน้าผา
ในการขึ้นไปแล้วก็พอขึ้นไปมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะหมายถึงมันก็มีแต่ตัวปราสาทที่เสื่อมโทรมแล้วประมาณนึงแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายแน่นอนคุณขึ้นไปขนาดนั้นอ่ะน้ำไม่มีขายด้วยซ้ำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มันก็ไม่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแหละแล้วพอนักท่องเที่ยวไม่เข้าการบำรุงรักษามันก็เสื่อมโทรมถอยหายไปเพราะว่ามันก็ไม่ทำเงินนะไม่ทำเงินก็ไม่อยากจะเอาเอฟฟอร์ตไปลงตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมันทุกอย่างมันต้องมาด้วยกันน่ะถ้าเราทำดีนักท่องเที่ยวก็จะตามไปเองมันไม่มีทางที่แบบว่าเอาไปตั้งในวันแรกแล้วแบบทุกคนจะกลับมามันก็ต้องใช้ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการบิวมันขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นจุดอ่อนของทางฝั่งนูนทางฝั่งบ้านนูนนะครับ
ครับผม
ก็น่าจะประมาณนี้พอหอมปากหอมคอคุยกันเรื่องหนังสงครามแล้วก็รามมาจนถึงแถวบ้านเราจนได้นะครับก็มันค่อนข้างมันค่อนข้างอ่อนไหวอ่ะอยากคุยเหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างอ่อนไหวเนอะในฐานะที่เราก็ต้องบอกว่าเราก็วางตัวเองว่าเราก็เป็นสื่อประมาณหนึ่งข้อมูลที่ออกมาจากเรามันก็จะต้องมีความถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะพูดอะไรแล้วก็พูดเพราะฉะนั้นมัน
ไม่อยากให้พูดไปแล้วข้อมูลมันไม่ถูกอ่ะนะ
ใช่แล้วก็ไม่ได้อยาก
พูดด้วยอยากให้พูดด้วยข้อมูลอ่ะจริงไม่อยากพูดด้วยอารมณ์อะไร
ใช่ใช่แต่ว่าแน่นอนเราไม่ได้บอกว่าเรารักสงบจนแบบเฮ้ยอย่าลบเลยนู่นนี่นั่นไม่นะครับเราอยู่บนเหตุผลที่อันควรนะถ้ามันถึงจังหวะที่เราโดนลุกลามเราจำเป็นจะต้องปกป้องเราก็ต้องปกป้องในเราสนับสนุนที่จะปกป้องด้วยเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันนะครับ
ก็ต่างขึ้นเป็นของเรา
ต่างขึ้นเป็นของเราเขาก็มีแต่เขาไม่ได้จะเอาแค่อันนี้แล้วนะเพราะในที่เขาได้ไปแล้วเขากำลังจะเอาประสาทตาเมืองทม
ใช่ใช่
ครับก็คือจริงๆแล้วนะบอกจะจบแต่ไม่จบจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากให้แบบเขาใช้วิธีแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาอยากได้สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไปเยอะเพื่อที่จะไปเจเนเรตเม็ดเงินให้ประเทศเขามันไม่ผิดนะแนวคิดแต่มันผิดที่คุณเอาไปแล้วคุณดูแลไม่ได้คุณทำไม่ได้อ่ะคุณไม่เข้าใจวิธีการดูแลวิธีการบริหารจัดการอ่ะสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นแบบเดิมกับปราสาท
มันเหมือนแบบว่าอยากชนะเฉยๆอยากแบบอยากได้ไปครอบครองแต่ไม่ได้เอาไปทำอะไร
ผมว่าอาจจะไม่ได้อาจจะมองว่ามันเจเนเรตเม็ดเงินถ้าถามผมผมยังมองเรื่องของเงินนะ ที่ได้จากนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเยอะเขาเห็นเพราะว่ามันเป็นเขตที่ติดกันเนอะเขาก็จะเห็นว่าเออนักท่องเที่ยวเข้าค่อนข้างเยอะถ้าเขาได้สิ่งนี้ไปแปลว่าเงินที่เคยเจเนเรตจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ฝั่งเขาแต่ว่าผมว่าปัญหามันมองปัญหาผิดจุดอะสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สถานที่สิ่งที่เขาต้องการคือวิธีการบริหารจัดการซึ่งถ้ามาในเชิงของการทูตอะถ้าเกิดเขาร่วมมือกับเราอย่างถูกต้องเขามาขอความรู้จากเราขอคนของเราไปช่วยวางแผนไปช่วยจัดการเรื่องของการทำแผนการท่องเที่ยวการบริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวอ่ะผมว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันประเทศเขาก็ทำได้เหมือนกันแล้วเราก็มีอะไรที่แบบวัฒนธรรมเราคล้ายกันมันสนับสนุนกันได้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่าเขายันมาอยากได้ของสำเร็จรูปไปอ่ะแล้วสุดท้ายได้ไปแล้วใช้ถ้าคุณดูแลรักษาไม่ได้บริหารไม่ได้มันก็เจ๊งอยู่ดีอ่ะ
ครับ
นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกับ EP นี้นะครับที่เราเลือกหนังหลายเรื่องเลยมาเล่ามาชวนให้ทุกคนได้ไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคอมเมนต์ที่เราคอมเมนต์ด้วยว่าเรื่องไหนมันค่อนข้างอ่อนไหวเนาะคุณเลือกเรื่องที่เหมาะสมละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้ามาดูกันอีกทีว่าจะคุยกันในเรื่องของอะไรนะครับวันนี้ไปแล้วครับคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ